Puheen aamun vieras.
Oikealla sisään. Hyvää huomenta, Arto Pulkki.
Hyvää huomenta.
Eilen toimituksessa pohdittiin asiaa, jota on varmasti tuumittu siitä asti, kun ensimmäinen kivikirves kohoitettiin lajitoveria kohtaan. Lopettaako ihmiskunta koskaan sotimista?
Näin toivoisin, mutta pahinta pelkään.
Tähän lopputulokseen mekin päästiin. Mikä sun taustas oikein on?
Se on hyvin laaja ja pitkä ja voisi sanoa, että näin yli 40 ikävuoden saavuttaneen, niin vieläkään en oikein tiedä, että mitä isona pitäisi miehestä tulla.
No mites tuolla sotilaspuolella?
On ihan reserviläistaustalla, eli samanlainen tausta kuin suurimmalla osalla suomalaista aikuisien miehistä. Mutta ehkä vähän aktiivisemmin sitä aluetta harrastanut kuin ehkä sitten keskimääräinen.
No aktiivisuus näkyy muun muassa siinä, että sä osallistut sotilaspartiokilpailuihin. Mitä ne oikein on?
Joo, se on oikein läheinen laji itselleni ja se on aika vaikea määritellä lajina. Siitä on joskus ollut tarkka lajimääritelmä, mutta että siitä on aika lailla 90 vuotta aikaa. Se on silloin, kun se on viimeksi ollut olympialajina vuonna 2024. Mutta tänä päivänä ne on semmoisia hyvin laaja-alaisia, monipuolisia kilpailuita, joissa mitataan sotilastaitoja ja myöskin sitten kuntoa. Tyypillisesti tämmöisen vuorokauden parin mittaisessa kilpailussa 4-3 hengen joukkueessa.
Minkälaisia siis tarkalleen ottaen, minkälaisia suorituksia siitä tehdään?
No voisin kertoa vaikka nyt meidän viimeisestä kilpailusta tuossa alkukesästä Italian Ternaatessa. Se oli tämmöinen vähän päälle vuorokauden mittainen kilpailu. Sen vuorokauden aikana edettiin noin maratonin mittainen matka. Minimissään 10 kilon reppu selässä, ballistinen kypärä päässä, varsikengät jalassa, juosten pääosin yöllä ja sitten sen aikana tehtiin, no tietysti siinä ehti kyllä aamukin sarastaa ja seuraavaa päivääkin mennä, mutta suorittiin noin parikymmentä tehtävää. Taisteluammuntoja, tulenjohtoa, taistelukentän hätäensiapua, paikan määritystä, miinojen tunnistusta, iskuosastohyökkäyksiä, vesistöylityksiä, tämmöisiä perussotilaan taitoja. Tämä kilpailu, missä me nyt oltiin, niin oli suunniteltu semmoiselle komppaniatason upseeristolle, eli pitäisi olla semmoisen hyvän luutnantin taidot, että siellä pärjää.
Onko tämä sellaista, johon esimerkiksi sivari voisi lähteä mukaan?
Kyllä, hyvinkin. Tosin vaatii sitten pitkää valmistautumista, mutta voisi sanoa, että ihan semmoisella voisi oikeastaan kääntää kysymyksen toistepäin, että pelkästään varusmiespalveluksen suorittamalla, niin semmoisessa kilpailussa ei pärjää. Että pitää olla kaikkein koviten parhaiten pärjäävät joukkueet on sellaiset, jolla on hyvä sotilastausta ja on myöskin seikkailu-urheilutausta.
Sä blokkaat siis Suomen sotilaan sivuille erityisesti itään liittyvistä asioista. Kuinka paljon pitää olla asiantuntijana kielikeskellä suuta, kun näistä asioista tekee johtopäätöksiä tai tulkitsee?
No toi on tietysti hyvä kysymys. Voisi sanoa, että kyllä osassa tapauksista voi mennä vähän intuitiokin mukaan, että sitten jos se näyttää ankalta haisee ankalla ja kävelee kuin ankka, niin kyllä se todennäköisesti sitten on ankka. Mutta että sitten ne vähän tilanteesta riippuu, että mä monesti jätän sanomatta, että että olen varma näin ja muuta. Sanotaan, että tämä nyt näyttää tältä ja kun otetaan kaikki tekijät huomioon, niin tämä on hyvin todennäköistä, että nyt on tällainen tilanne tulossa, mutta että se on tietysti kovin niin kuin hieno se raja, mutta että ehkä sitä voisi sen Krimin valtauksen yhteydessä niin näki tämän rajan vedon, että esimerkiksi Yleisradio, missä me nyt ollaan, niin Yleisradiossa oikeastaan semmoinen linja muuttui ehkä noin viikko sen jälkeen, kun oli muualla jo aika varmaa, että venäläiset joukot operoi siellä. Mutta tietysti Yleisradion näkökulmasta varmaan haluttiin olla aivan varmoja sitten tästä tilanteesta, kun sitten ehkä jossain toisessa medioissa mennään ehkä pikkasen pienemmällä varmuusmarginaalilla tässä.
Itse ainakin, mitä jos viittaat esimerkiksi siihen, että kun nämä ilman maatunnuksia liikkeessä olivat sotilaat, olivat siellä Ukrainan maaperällä ja oli hyvin selvää, että he olivat venäläisiä, mutta siitä oltiin aavistuksen huteralla maaperällä, niin huomasin kyllä esimerkiksi se, että ulkomailla isot mediatalot, esimerkiksi New York Times viimeiseen asti, kun ei ollut suoria todisteita, niin olivat sitä mieltä, että he eivät ota linjaa, että siellä on venäläisiä Ukrainan maaperällä.
Joo, ja tietty raja asti se on hyvin järkevääkin, on tietysti niin kuin vakavasta syytöksestä kyse, mutta että kyllä ehkä sitten toinen oli se, että kyllä se oli jo vähän ehkä semmoisen parodian puolella sitten, että meillä monet aika vakiintuneet instituutiot, Aleksanterin instituutti, Maanpuolustuskorkeakoulun strategialaitos ja Yle oli vielä aika monta päivää sillä linjalla, että emme voi tietää, kun oli aivan päivän selvää. Mutta että toinen on sitten esimerkiksi nyt tilanne Itä-Ukrainassa, joka on erittäin epäselvä, niin on mun mielestä hienoa, että Suomessa on sellainen linja, että ei syytellä ihan ennen kuin on niin kuin selkeää näyttöä, että kuka tekee ja mitä. Että tilanteet on niin epäselviä esimerkiksi siellä tällä hetkellä.
Mennään hetken kuluttuaan tuonne Ukrainan maaperälle, mutta puhutaan vielä ylipäätänsä tästä sotilasasioista puhumisesta mediassa asiantuntijana. Säkin oot sosiaalisessa mediassa ja pidät blogia ja yleensä siis, jos puhutaan jostakin bloginpitäjästä, niin kerrotaan itsestään ummet ja lammet, mutta säkin oot sellainen tyyppi, josta ei ihan hirvittävästi netistä mitään löydy. Kuinka paljon joutuu varoa sitä, mitä itsestään kertoo, kun on asiantuntijana tällaisessa roolissa?
No tietystä asioista kyllä. Mutta kyllä mä ainakin itse katson, että varsin avoin, että hyvin nopeasti pystyy hakukoneelta profiloimaan itseni. Mä oon ollut netissä vuodesta 1989 ja hirveän paljon vanhempia netin käyttäjiä ei tästä maasta löydy. Että kyllä sieltä niinku pitkä digitaalinen jälki löytyy, mutta toki on, tänä päivänä on kovin tärkeää suojata omaa yksityisyyttä monellakin tavalla ja joutuu sitten ehkä vähän katsomaan. Mutta en mä koe siihen mitään erityistä tarvetta, että vaikka nyt ehkä on profiloitunut siihen, että on jonkinlainen Venäjä-asiantuntija tai voisi sanoa Venäjän sotavoimia asiantuntija, niin en mä koe mitään tarvetta erityisesti piilotella sitä. Ei senkään vuoksi, että mä oon ihan taas muutaman päivän päästä lähdössä Venäjälle käymään. Ja niin mun mielestä nämä on semmoisia asioita, että näissä korkeintaan niin asiantuntijuudesta on kyse, eikä tässä nyt sitten välttämättä niin henkilöt riitele suuntaan. Että esimerkiksi mulla on erittäin hyviä venäläisiä ystäviä niin siviili- kuin sotilaspuolella, että ja en mä sitä peittele millään tavalla.
Onko muuta nyt tuleva reissu, NS-työreissu vai hupireissu?
No voisi sanoa, että mä oon siinä onnellisessa asemassa, että mä oon viimeiset parikymmentä vuotta onnistunut yhdistää harrastukset ja työn, ja kyllä tää on vähän samanlainen, että harvoin tietysti ihan silmiä pitää kiinni, kun lomamatkoilla on, ja jos mä oon työmatkoilla, niin mulle monet historiaan liittyvät asiat, esimerkiksi on rakkaita harrastuksia, niin niitä pyrin sitten kultivoimaan työmatkoillakin.
Ukrainan kriisin alkuaikana sua pyydettiin kommentoimaan eri medioille ilman tunnuksia liikkeessä olevia ammattisotilaita, joista jo puhuttiin. Tuolloin sotilaiden varusteista oli pääteltävissä, että kyseessä oli ammattimiehet Venäjältä. Sulle oli vissiin heti ihan selvää, mistä nämä tyypit tulee?
No voisi sanoa, että ei pelkästään varusteiden perusteella, vaan myöskin heidän käytöksensä perusteella. Et kyllä heti kun tuli varsinkin videomateriaalia, kun oli saatavilla maaliskuun ihan ensimmäisenä päivinä, niin silloin oli päivän selvää, että kyseessä on venäläiset erikoistoimintajoukot. Et se heidän varustuksensa, joka oli modernia venäläistä sotilasvarustusta, nimenomaan erikoistoimintajoukkoja ja maahanlaskujoukkoja ja heidän ammattimainen käytöksensä sekä heidän fysiikkansa. Siitä näki välittömästi, että kyseessä on hyvin koulutetut, hyväkuntoiset erikoistoimintajoukot.
Mitkä on semmoisia, ihan kun sä mainitsit ton fysiikan, niin käytännön konkreettisia esimerkkejä ja viitteitä siitä, että nyt on ammattisotilaat kyseessä?
No edelläkin mä sanoisin, että ammattisotilaita esimerkiksi, otetaan nyt vaikka semmoinen karikatyyri, semmoinen yhdysvaltalainen ammattisotilas, niin he on pääsääntöisesti tavaran liikuttajia. Heillä on semmoinen niin kuin logistiikka-ammattilaisen fysiikka, aika paksu niska ja muuta. Mutta sitten jos me puhutaan erikoistoimintajoukkojen sotilaista tai vaikka erikoispoliiseista, niin he on enemmänkin semmoisia kamppailulaji kestävyysurheilija fysiikalta olevia. Ja kun he seisoo korkeassa polviasennossa tai liikkuu, niin heistä näkee heti, että heillä on tämmöinen niin kuin urheilijan kroppa. Ja niin sitten taas nyt kautta tai muita tässä viimeaikaisia konfliktialueilla, niin heti kun rupeaa näkyy isompaa keskivartaloa ja ettei jaksata seisoo kunnolla ja olla kunnon ryhdissä, niin siitä voi päätellä, että kyse nyt varmasti on ehkä vähän vanhempi reserviläinen ja siitä pystyy sitten yhdistettynä siihen kalustoon ja muuhun kontekstiin tekemään johtopäätöksiä.
No niistä tyypeistä, jotka on liikkeellä tuolla Ukrainan puolella, niin aina pohditaan mediassa sitä, että onko nyt kyseessä Venäjän omat joukot vai esimerkiksi venäläisten kouluttamat joukot. Kuinka pitkälle tai kuinka luotettava indikaattori ylipäätänsä tämä fysiikka tai varusteet on? Eikö näitä asioita pystyy esimerkiksi feikata?
Joo, kyllä pystyy. Ja on täysin mahdollista järjestää tämmöinen provokaatioisku esimerkiksi jonnekin ja esittää jonkun toisen maan erikoistoimintajoukko sotilaitakin. Se on niin ihan täysin, mutta sitten kun joukkojen määrä on iso niin Krimillä, niin ei sitten ole enää epäselvyyttä. Mutta esimerkiksi Itä-Ukraina on tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, on ihan mahdoton sanoa, ketkä siellä toimii ympäriinsä, mutta että toisinpäin voisi sanoa, että vielä mä en ole ensimmäistäkään semmoista kuvamateriaalia nähnyt, mistä mä yhtä varmasti kuin Krimillä pysty sanomaan, että nyt on kyseessä venäläiset erikoistoimintajoukot, niin sellaista ei ole tullut vastaan.
Ukrainan armeijan ja venäjämielisten taistelut jatkuu edelleen verisesti maan itärajan tuntumassa. Millä tavoin Venäjä tällä hetkellä tukee näitä venäjänmielisiä? Ilmeisesti aseita ainakin virtaa.
No siitäkään varmaa näyttöä ei ole. Kaikki on toisen ja kolmannen käden tietoa, mutta se mistä on, voisi sanoa, että hyvin varma tieto on se, että Venäjältä, ja nyt mä puhun Venäjästä niin kuin laajassa käsitteessä, en pelkästään niin kuin virallisista valtioorgaaneista, niin valuu rahaa sinne alueelle isoja määriä, koska tämmöinen toiminta vaatii rahoitusta. Mutta jos me katsotaan sitä kalustoa, mitä siellä on, niin mitään sellaista kalustoa ei ole vielä näkynyt, mitä ei olisi löytynyt Ukrainan asevoimien omasta varastoista. Et voi olla, että osa siitä kalustosta on Venäjän puolta, on jopa todennäköistä, että osa on sieltä koko Pohjois-Kaukasian, tai voisi sanoa Kaukasian alue, on ollut taistelukenttää viimeiset parikymmentä vuotta. Siellä on valtava määrä sotamateriaalia saatavilla suhteellisen helposti, ja sitä on voinut virrata Itä-Ukrainan puolelle Krimin alueelta. Mutta tavallaan suopeuden ja läheisyyden periaate on, että jos näkyy jossain joku vaunu, niin todennäköisesti se on jostain läheltä. Mun arvio on, että suurin osa siitä kalustosta on edelleen Ukrainan omista varastoista.
Niin eikö se Venäjältäkin olisi vähän huono veto lähettää sitä uusinta, uutta ja tunnistettavaa tavaraa sinne paikallisille venäjämielisille sotijoille, koska sitten olisi ihan selvää, että mistä se tavara tulee?
No tämä on juuri, eli tämä nyt muutaman viikon käynyt tämmöinen ralli, missä aina pyritään tunnistamaan, että no nyt siellä oli se viimeinen venäläinen vaunu ja tämmöinen, niin se on kyllä aika hölmöä puuhaa. Ei nyt tietenkään venäläiset, että jos ne haluaisi mennä sinne paikan päälle, lähettää asevoimia, niin ei ne lähettäisi sellaista kalustoa, joka on helposti tunnistettavissa. Mutta tämä on myöskin se, että on nyt tietysti mahdoton sanoa, että onko siellä venäläisiä asiantuntijoita. Mutta jos katsoo, miten siellä operaatiot on sujunut, niin valtava määrä omia tappioita, suurin osa tappioista, mitä siellä isoista tappioista on tullut se, kun omat joukot on ampunut toisiaan. Ja kyllä se on niin sotkusen näköistä se puuha, että kyllä siellä pääsääntöisesti paikalliset ja amatöörit puuhastelee. Joskin on selvää, että siellä on erittäin paljon vapaaehtoisia ympäri, ei pelkästään Venäjää, vaan voisi sanoa, että entisen Neuvostoliiton aluetta. Että siellä on monista muistakin paikoista kuin Venäjältä vapaaehtoisia. Mutta että siellä olisi venäläisiä, esimerkiksi sotilastiedusteluasiantuntijoita, varmasti on tarkkailutehtävissä, ne laiminlöisivät tehtävänsä, jos ne ei olisi siellä paikalla, mutta että he olisivat siellä myös kouluttamassa. Niin semmoisia indikaatioita ei ole kyllä hirveästi vielä näkynyt, että kyllä se niin sekoilua on se toiminta siellä.
Miten muuten siis tämmöisessä tilanteessa, jos kuvitellaan, että Venäjä esimerkiksi ajattelisi ollenkaan omaa imagoa ja syytäisi sinne ykkösluokan varusteita, parhaita pyssyjä, mitä tällä hetkellä löytyy, niin voisiko hyvillä varusteilla kompensoida sitä, että näillä harrastelijajoukoilla tai kouluttamattomilla joukoilla ne saisi yhtäkkiä etulyöntiaseman?
No ehkä jollain kapeilla alueella. Esimerkiksi jossain ilmatorjuntaohjuksissa, niin siinä syöttämällä tietynlaista kalustoa, niin voitaisiin esimerkiksi riistää ilmatilan hallinta itselle. Mutta noin, jos puhutaan maavoimien taistelusta, niin ei, kyllä se lähtee siitä koulutuksesta ja kokemuksesta. Että ei se, voisi tänään sanoa, että se kivääri, mikä on valmistettu 100 vuotta sitten, on tänään ihan kuranttia tavaraa, että ei ne vanhene.
Venäjänmieliset tietysti odottaa ja toivoo, että Venäjän joukot astuisi taas Ukrainan maaperälle. Onko odotettavissa sun näkemyksen mukaan sitä, että Venäjä enää ryhtyisi yhtä näyttävää joukkojen liikuttelua kuin keväällä?
Täysin mahdollista. Se on hyvin monimutkainen tilanne myöskin ajatellaan valtiollisen Venäjän kannalta. Ja jos tilanne muuttuu kovin paljon tästä. Itse asiassa mä olin jo, voisi sanoa, että hieman yllättynyt, että Venäjä ei ole reagoinut voimakkaammin niihin taisteluihin, mitä siellä on nyt käyty. Oma arvio oli, että ei olisi näin paljon olisi tarvinnut tulla tappioita, että Venäjä olisi suunnannut alueelle jonkinlaisen rauhanturvaoperaation, joka on venäläisessä operaatiotaidossa ja sotilasdoktriinissa ihan semmoinen niin kuin arkipäiväinen juttu tämmöisessä sotaa alemmin asteisessa kriisissä tehtävä aseellinen rauhanturvaoperaatio. He on tällä käsitteellä tehnyt operaatioita Georgiaan ja Pohjois-Ossetiaan, Dagestaniin ja olisin olettanut, että he olisivat tehnyt jo tällaisen. Mutta he ei ole tehnyt sellaista, mikä mun mielestä kuvaa sitä, että he en tiedä, voiko vetää ihan semmoista johtopäätöstä, että he pyrkisivät rauhoittamaan tilannetta, mutta ainakaan he ei ole halunnut valtiollisesti osallistua siihen. Mutta täysin mahdollista on, että jos tapahtuu joku isompi liike siellä, niin Venäjä tulee paikalle isolla voimalla. Se ei mitenkään poissuljettu.
Studiossa vieraana Arto Pulkki, joka on ase- ja sotilasasiantuntija, joka kirjoittaa muun muassa Suomen sotilaan sivuille blogia. Viimeisimmät merkinnät ovat nimenomaan näistä Venäjään liittyvistä asioista, Ukrainan kriisistä on monta merkintää. Miten kun sä lähdet kirjoittamaan tämän blogipostausta esimerkiksi nyt vaikka sieltä Ukrainan puolelta, niin minkälaisia tietolähteitä sä käytät? Sä jo mainitsit siitä, että sulla on sotilastuttuja esimerkiksi Venäjän puolella, mutta kuinka paljon sä oot esimerkiksi ihan uutisten varassa ja mitä omia kontakteja sulla on?
Joo, kaikki mitä mä julkisesti kirjoitan, niin perustuu julkisiin lähteisiin. Ihan samanlaisia kuin mitä, voisi sanoa, että ihan niin kuin perustoimittaja käyttää, tai ainakin pitäisi käyttää. Mutta tietysti mä pystyn joitain asioita varmistamaan, että tietysti ei ne pelkästään perustu siihen, että mä oon nyt tutustunut asiaan, vaan on tietysti pitkä kiinnostus asiaan ja aihepiiriin, ja sitten normaalia tiedonhaun välineitä. Mut sitten mä vietän jonkun verran aikaa myöskin esimerkiksi venäläisten harrastajien palstoilla, sotilaspuolen keskustelupalstoilla, asepuolen, V-kontaktissa. Ja näitä tietoja yhdistelmällä niin saa ihan kohtuullisen hyvän semmoisen mikrokuvan, että mitä on tapahtumassa.
Kuinka luotettavia lähteitä esimerkiksi tämmöiset sotilashenkilöiden omat keskustelupalstat netissä on?
Kyllä ne on kohtuullista, kun ne yhdistää sit siihen muuhun tietoon, mutta että esimerkiksi Krimiltä voin kertoa semmoisen tapauksen, että mä tunnistin kuvasta henkilön, jonka mä oletin, että mä tunnen tämän kyseisen henkilön. Ja kun mä katsoin sitten hänen sosiaalisen median profiilia, niin mä pystyin siitä päättelemään, että hän on nyt juuri se henkilö, jota mä oletan. Ja muutama päivää myöhemmin sama henkilö näkyy sitten Itä-Ukrainassa, mä pystyin seuraamaan, että missä hän menee.
Puheen aamu.
Studiossa vieraana Arto Pulkki, joka kirjoittaa muun muassa Suomen sotilaan sivulle blogia. Siellä hän on asiantuntijana ase- ja sotilasasioissa. Palataan vielä muutamalla sanalla Ukrainaan. Pari päivää sitten uutisoitiin siitä, että ukrainalainen rahtikone ammuttiin alas. Ukrainan puoleltaan vihjailtu ja suoraan sanottukin, että ohjus on tullut rajan takaa. Onko sulla parempaa tietoa tästä asiasta?
Ei ole varsinaan itse asiassa. Ukrainan väite on siitä, että koska heidän mukaansa kone oli semmoisessa korkeudessa, että sinne ei olisi ulotettu olkapää laukastavilla ohjuksilla, niin tämän vuoksi he syyttää siitä Venäjää. Mutta että kyllä tämän konfliktin aikana on tullut hyvin selväksi, että ei ole mitään luottamista näihin sanomisiin keneltäkään puolelta, ei Venäjän, ei Naton, ei Ukrainan puolelta siitä, että onko se kone oikeasti ollut 6000 metrissä vai ei. Mutta että jos se on ollut 6000 metrissä, niin sitten on ehkä hieman outoa, että kapina olisi toissaannut sitä alas sillä kalustolla, mitä heillä on nyt näkynyt. Mutta todellisuudessa on aivan mahdollista, että se kone on lentänyt esimerkiksi 3000 metrissä, milloin sinne on ylettynyt niillä olkapääohjuksilla, mitä heillä on näkynyt koko tämän kriisiajan, niin aivan helposti.
Onko se edelleenkin niin kuin jossain vaiheessa, kun Suomessakin pohdittiin taisteluhelikopterien hankkimista ja ylipäätänsä kun on pohdittu kaikkea sellaista kalustoa, joka tuolla taivaalla on, käytettiin semmoista argumenttia, että eihän sitä ole mitään järkeä hankkeen miljoonia maksavia helikoptereita ja noin, kun niitä pystytään halvoilla olalta laukastavilla ohjuksilla ampumaan alas. Onko se niin yksinkertaista?
Nyt ilmavoimien miehet ei pidä minusta tämän jälkeen, mutta ei ne aiemmakaan pitänyt, mutta kyllä se näin on. Kyllä ilmatilan käyttö voidaan riistää, ei toki poista ja koneella on monia muitakin tarkoituksia, eikä vähiten esimerkiksi tunnistustehtävät rauhan aikana ja niitä voidaan kriisitilanteessa käyttää, mutta kyllä nimenomaan olkapäältä laukastavat ohjukset, niillä voidaan riistää kyllä tuonne, sanotaan, alle 5 kilometrin pystyulottuvuudessa, niin todella hyvin ilmatilan käyttö. Siihen ei tietenkään mitään ihan halpoja aseita, mutta verrattuna esimerkiksi taisteluhävittäjän hintaan, ne on todella edullisia aseita.
Tuoreen taloustutkimuksen toteuttaman kyselyn mukaan 65% suomalaisista on huolissaan Venäjän toimista Ukrainan alueella. Suurinta huolta kantaa yli 65-vuotiaat. Onko tämä huoli turha? Mikä sun arvio asiasta on?
No kyllä Venäjän täytyy suhtautua aina vakavasti, että voisi oikeastaan kääntää tämänkin toistepäin, että on ollut aika perusteetonta, että Venäjän ei ole ehkä suhtauduttu sillä vakavuudella, kuin olisi pitänyt tässä 90-luvun loppupuolen jälkeen. Mutta en mä näe, että Venäjästä kohdistuisi minkäänlaista sotilaallista uhkaa Suomen suuntaan tällä hetkellä. Ja toisin voisi sanoa, että kyllä erittäin huonosti täytyy Venäjä tuntea, jos Krimin miehitys tuli yllätyksenä jollekin. se on niin keskeinen osa Venäjää ja Venäjän nimenomaan sotilaallista historiaa, tämmöistä nationalista historiaa, että olisi ollut suoranainen ihme, jos he ei olisi jollain tavalla varmistanut Sevastopolia ja todennäköisesti koko Krimin aluetta itsellensä.
Sun Suomen sotilaan verkkosivulta löytyvästä blogista voi käydä lukemassa lisää sun analyysejä Ukrainan tilanteesta. Nostetaan sieltä kuitenkin vielä eräs toinen kiinnostava aihe, josta kirjoitit aikaisemmin tänä kesänä, joka liittyy myös välillisesti otsikoissa olleeseen kriisiin. Venäjä on toimittanut Irakille Sukhoi-valmistamia käytettyjä SU-24 ja SU-25 hävittäjiä. Hankinnan taustalla on ISIS tai itse asiassa tätä nykyään myös ISIL-terroristien uhka ja siihen vastaaminen. Mikä juttu tämä oikein on? Siis eikö jenkkien pitänyt olla niitä, jotka tukee Irakia heidän demokraattisen kehityksen ja stabilisaation tiellä?
Kyllä, mutta että Venäjällä on merkittävät intressit myöskin tällä alueella, myöskin Afganistanissa, vaikka me aina ajatellaan, että ne on ehkä Yhdysvallat, jotka siellä toimii, mutta kyllä Venäjällä on tietysti, heillä on jopa niin kuin yhteistä rajaakin monen valtion kanssa siellä, ja jota niin, ne muodostaa Venäjän näkökulmasta merkittävän uhan. Nämä alueet, mutta ne on myöskin potentiaalisia kauppa-alueita ja aivan niin kuin Yhdysvalloillekin. Ja Venäjä on myöskin iso aseiden myyjä, aivan kuten Yhdysvallat, ja he on kiinnostunut tekemään asekauppaa sinne alueelle. Nyt tässä tapauksessa on monimutkaiset poliittiset kuviot taustalla ja myöskin se, että Venäjällä nyt sattumalta sattuu olemaan vaan sopivaa kalustoa. Ja myöskin sellaista, mitä sieltä alueelta, Iranista, Irakista, Syyriasta, niin löytyy valmiiksi lentäjiä esimerkiksi näille kyseisille lentokoneille.
Sä käytit tässä kyseisessä blogitekstissä englanninkielisessä sellaisessa termiä power projection. Avaa hieman tätä käsitettä vielä ja kerro tarkemmin, että mitä se tässä yhteydessä tarkoittaa.
No sitä, että Venäjällä on kyky käyttää voimaa monellakin tavalla, tämmöistä pehmeämpää ja kovempaa voimaa hyvin nopealla reagointiajalla. Ja tämä oli oikeastaan erittäin hyvä niin kuin muistus siitä, että ei tarvitse lähettää joukkoja, voi myöskin myydä aseita. Se on perinteinen tapa avustaa jotain aluetta ja vaikuttaa siihen, on myydä sinne aseita halvemmalla tai kalliimmalla. Ja nyt Venäjä kykeni esimerkiksi tässä tapauksessa ja muutamassa vuorokaudessa reagoimaan heille tulleeseen pyyntöön. Joskin näitä kauppoja oli valmisteltu kyllä pidemmän aikaa, mutta sitten se ihan loppuvaiheessa, että kun nimet laittiin paperiin, niin koneet oli muutamassa vuorokaudessa toiminta-alueella.
Irakin hallitus oli aikaisemmin pyytänyt Yhdysvalloilta tukea Jenkkien F-16-hävittäjien hankintaa, mutta mitä ilmeisinkin kongressi ei innostunut tästä ajatuksesta. Ja hävittäjät, jos ne sinne Irakiin saadaan, niin vasta myöhemmin syksyllä. Mikä käytännön merkitys tai kenties vaikutus sillä on nyt siis, että aset hankitaan nimenomaan Venäjältä eikä Yhdysvalloista?
No ehkä tämä liittyy enemmän kauppapolitiikkaan kuin sitten siihen konkreettiaan, mutta ehkä sanot sen käytännön vaikutus on se, että ne koneet saatiin sinne nyt. Ja sillä on erittäin tärkeä merkitys. Yhdysvallat on tässä vedonnut itse asiassa siihen, että heillä on vähän niin kuin toimitusvaikeuksia, että se on semmoinen kone, jonka tuotanto on aika hitaalla liekillä ja ne on toimittamassa niitä koneita, mutta ne on tulossa myöhemmin syksyllä. Mutta toki heillä olisi ollut aivan samanlainen mahdollisuus ottaa omista asevoimien varastoista muutama kone, jos he olisi halunnut niitä laittaa, mutta että tällaisten länsikoneiden huolto ja tukijärjestelmä ja se logistiikka, vaadittu koulutus on ei voi sanoa ihan eri maasta, vaan eri planeetalta, kun esimerkiksi verrataan SU-25-kalustoa, joka on semmoinen vähän traktoria, ja siinä ei puhuta niinku uudesta traktorista, vaan semmoista 70-luvun traktorin niinku tekniikkaa. Ja on helposti huolettavissa kentällä, ja niin kuin mä sanoin, niin niille löytyy jopa niinku suhteellisen valmiita kouluttajia, lentäjiä sieltä alueelta.
Mä tiedän, että sä oot enemmän perehtynyt noihin idän ja Venäjän asioihin, mutta onko mitään veikkauksia siihen, että miten mahdollisesti toi Irakin tilanne etenee? Esimerkiksi presidentti Obama on Yhdysvalloista väläytellyt sitä mahdollisuutta, että mikäli Yhdysvaltojen omat intressit jossain vaiheessa alkaa nyt liikaa kärsiä tästä ISILin ja ISIKSin liikehdinnästä, niin erikoisjoukkoja Irakin maaperälle on odotettavissa.
Joo, ja se olisi ylivoimaisesti paras ratkaisu siihen, että mun yhdysvaltalaiset erikoisjoukoissa palvelleet ja palvelevat tuttavat on itsestä mieltä, että he oli erittäin hyvissä asemissa esimerkiksi Afganistanissa silloin, kun he oli siellä pelkästään erikoistoimintajoukoilla. Sitten sinne, kun suunnattiin iso maavoimien operaatio, niin kaikki levähti käsiin. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että tämmöisellä alueella, tämähän on myöskin Neuvostoliiton aikaiset kokemukset Afganistanissa, niin erikoistoimintajoukot, pientä laadukasta joukkoa tulee hyvää jälkeä.
Arto Pulkki, kun sä harrastat niitä sotilaspartiokilpailuja, niin onko ne muun muassa paikkaa, jossa sä pidät kontakteja yllä, siis näitä mainittuja erikoisjoukkojen sotilaita, jotka on tulleet sulle tutuksi jo mainitusti Venäjältä ja Yhdysvalloista?
Kyllä, ne on yksi keskeinen tänä päivänä, että siellä näitä tuttavuussuhteita luodaan ja on ollut tosi hauskaa huomata, että itselläkin on tuttavia varmaan 5-70 maasta, niin samat vitsit kaikilla sotilailla on ja samanlaista asioista valitellaan ja samoja arvostaan. Ja on ollut hieno tutustua tosi laajasti ja oppii tuntemaan semmoisista kulttuureista tulevia ihmisiä, mitä ei olisi ehkä sitten tässä arkirutiinien lomassa tullut koskaan tavattua.
Mitä jos noissa sotilaspartiokisoissa kisaamassa ovat vastakkain sellaisten maiden erikoisjoukkojen sotilaat, jotka ovat jonkinasteisessa konfliktissa keskenään? Tai on jotain niin kuin ristiriitoja maiden välillä?
Toi on hyvä kysymys. Semmoisia vähän vähemmän on. Niin esimerkiksi voi sanoa, että esimerkiksi venäläisiä joukkoja ei näy näissä kilpailuissa. Sitten pitää ehkä vielä se korjata, että sitten tämmöisessä kilpailussa niin kaikkein kovimmat joukot ei edes käy tämmöisessä kilpailussa. Heidän ei tarvitse osoittaa kykyjään tämmöisessä kilpailussa, eikä he tarvitse sitä harjoitusta. Että se ihan kovin kärki ei tietenkään ole näissä. Mutta että kyllä niissä on hyvin hyvä henki ja itse en ole ainakaan aistinut sellaista, että olisi jotain sorsittu siinä. Mutta voisi sanoa toistepäin, että nyt oli puolustusalan messut, maailman suurimmat Eurosatori-messut Pariisissa pari viikkoa sitten. Ja kyllä siellä pystyi aistimaan sen, että Venäjää pidettiin paitsiossa. Että he olivat kovin tyytyväisiä, jos heidän alan yritysten ständeille tuli vierailemaan länsimaisia toimittajia delegaatioita. Että se oli niin kuin merkkitapahtuma. Että siellä oli aistittavissa tämmöistä vastakkainasettelua jollain tavalla.
Eli heidän kojujen karkit eivät kenellekään kelvanneet.
No voisi melkein sanoa, mutta toinen on sitten tietysti se, että ei tällaisia osta myöskään ihan ohikulkija, että ne on sitten valtiolliset toimijat, jotka esimerkiksi ostaa taistelupanssarivaunuja isoja määriä. Mutta että pieniä määriä on kyllä semmoisia, että niitäkin Venäjältä saa ihan kun menee jonkun päiväkodin pihaan, niin siitä voi startata itsellensä taistelupanssarivaunuja ja sen voi ajaa esimerkiksi Itä-Ukrainaa. Ja näin on tapahtunut.
Arto Pulkki on herra, joka on tänään vieraillut Puheen aamussa. Hän on ase- ja sotilasasiantuntija, joka kirjoittaa muun muassa Suomen sotilaan sivuille blogia. Kiitokset, että pääsit tänään vierailemaan. Ja tähän loppuun vielä kysymys siitä, että kun nyt sitten olet asiantuntijana tällaisissa asioissa, jotka kuitenkin sitten välillisesti johtaa inhimilliseen kärsimykseen, niin tuleeko koskaan semmoinen niin kuin henkilökohtainen ahdistus?
No mä olen vakaumukseltani pasifisti. Mä kovasti toivoisin, että näitä konflikteja ei olisi ja mä en ymmärrä semmoista sodan lietsontaa millään tavalla. Ja kyllä mä pidän, siis aina pitää muistaa, että tällä hetkellä Itä-Ukrainan tilanteesta, vaikka mä yritän ammatillisesti seurata, muistaa, että se on tosi iso tragedia siellä paikan päällä, että ne on ne lapset, jotka kärsii siellä aina, oli kriisi millainen tahansa. Ja mä aina kovasti toivon, että yrittäisi muita ratkaisumalleja kuin sotilaallisia ratkaisuja. Mikä ei tosiaan tarkoita se, että pitäisi sulattaa kaikki aseet auroiksi, kun muut ei tee niitä, niin sitten käy itselle heikosti. Mutta kyllä se on, ja mä oikeastaan toivon, että media välittäisi vähän totuudenmukaisemmasta kuvaa näistä kriiseistä, että se ei ole semmoista miehistä urheilua, missä mennään, vaan että oikeasti siellä niin kuin tavallinen ihminen kärsii kovasti. Ja mun mielestä on tärkeää näyttää tappioita, silvottuja ruumiita, sellaista, mitä se sota oikeasti on. Että se ei ole semmoista gloriaa ja paraateja ollenkaan, miten kovin helposti sitten. Ja siinä on niin kuin medioissa vähän vaihtelua, että mitä, ja tietysti se on tarkkaa rajanveto, että mitä sitten voidaan näyttää, mitä ei. Mutta mä toivoisin, että näyttäisi mahdollisimman paljon sitä raakaa arkea siitä.